gata wi evelia Hiob trɔ dzime. Esi Hiob kpɔ mawo ƒe ganyenye la, ŋu kpe be wo keɖi mawo alo di eya ŋutɔ ƒe nyonyo ko. Hiob do gbe ɖa ɖe xɔlɔawo ta elabena wo mese mawo ƒe mɔwo alo ɖoɖowo gɔme o. Mawo gaɖo Hiob te. Eƒe xɔlɔawo va be yewoaɖu nu ano nu kpli eye be woatsɔ nanawo anae. Mawu na viŋutsuvi adre kple nyɔnuvi etɔ̃ Hiob. Enɔ agbe eye wòkpɔ eƒe dzidzimevi geɖewo. Esi xɔ ƒe geɖe hafi ku. Nɔviwo, Mawu nya nu si ta wòle be nàkpe fu le agbe sia me. Ɖo ŋku edzi. Mawu lɔ̃ mí eye wòdi nu si nyo la ko na mí. Edi be míaxɔ ye dzi ase be míaɖu abosam dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Agbalẽ gbãtɔ ƒe akpa evelia. Míasrɔ̃ nu tso ame aɖe si ŋkɔe nye Abraham la ŋuti. Exɔ Mawu dzi se eye to eya ma dzi la, ame geɖewo kpɔ xɔxɔ, kpɔ tata bubu ne ese dzesi la.